A tocar, vai ese paso dobre.
Escoita. Escoita unha versión de gaita, guitarra e percusión. Escolle. Escolle a túa parte de percusión da partitura da saia da Carolina. Culleres, pandeireta ou tambor. Visualiza como tocar no seguinte vídeo. Interpreta. Interpreta a túa parte de percusión xunto co pito pastoril galego. Afonda. Lembra que para asentar a túa técnica de pandeireta podes empregar os excelentes vídeos de Xavier Díaz.